wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimco ah 9-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda caawa waxaad idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan.
idaacaddan caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka aynu ku eegayno sida Soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuqmaasuq ka madax bannaan.
Corruption baa ka hadlaysaa doorashanka Soomaaliya. Corruptionku wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan, marka ergooyinka ayay ka buuxaan.
Hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karin mumiska kuu soo saaraya wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul goboleed ima soo dooran, qabiil baan kursigan kasoo gatay, country kooban kasoo gatay.
Doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyow haddii Ilaahay ku run yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma heli karaa? Waa su'aal maaragtay adag waqtigan Soomaaliya macnaha laga jawaabo.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan wararkii u dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ee Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda nobel ee sannadka 2020 iyagoo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. Berit Reiss Andersen oo ah guddoomiyaha guddida nobel ee norwijiyanka ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walweyska horumaadyada. abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan, iyadoo mid walbaabana ay tahay $1,100,000 oo abaalmarin lacageed iyo weliba bilo dahaba. abwaan maraykan ayaa isaguna abaalmarintana nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta, gabaysi aana shaki ku jirin uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalamiya. shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hanaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee tallaalka COVID-19 lagu gaarsiinaya dalalka soo koraya. shiinaha, ruushka iyo maraykanka ayaa hore u sheegay inaanay ku biiraynin isbahaysigan lagu gacansiinayo 3 meelood oo laba bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sannadka 2022. tallaabadan isbeddelka ee shiinuhu sameeyey ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo COVAX. inka badan 35 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay custay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. boqorka dalka Norway, boqor Harland, oo haatan da'diisu ay tahay 88 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo, waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guuleystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erikson-Pellet, ayaa Bojan Benz oo ah dhakhtarkiisa gaarka war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culustahay si xaaladiisa loola socdo. Dr Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaana si loo xoojiyo hanaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyay in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogta loo sameeyo. bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka COVID-19. ugu dambeyntiina Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku heshiiyey inay ka qayb galaan wadahadallada ay dhexdhexaadinaysa Moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda Nagorno Karabakh, sida ay jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku. xilli iska horimaadyo baani ay ka dhaceen gobolkan go'aya Azerbaijan islamarkaana ay sii socdeen habeenimadii Khamiistii, ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dalba waxay ogolaadeen casuumadda uga timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadalladii ugu horreeyey tan iyo markii dagaalkaasi u qarxay bishii Sebtembar 2022. Baku iyo Yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgelitaankooda kulanka. wakaaladda wararka ee FP ayaa hadalkaasi kasoo xigatay afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova, iyadoo intaasina sii raacisay in diyaargarowgu socdo. ciidamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa iska dhiga tiray baaqyadii 27 ee lasoo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka, kuwaas oo ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabadda maadaama dagaalku baahay islamarkaana uu gaaray heer aan la arkin tan iyo sanadkii 1990-kii.
Aan ku bilownay dalka Shiinaha ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku biirayo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro sidii 2 bilyan oo doos amaba qiyaas oo tallaalka xanuunka COVID-19 loogu qaybin lahaa dunida ugu dambeyn dhammaadka sanadka soo socda. Mashruucan tallaal oo ku kacaya 18 bilyan oo dollar oo loogu magacdaray COVAX ayaa waxaa hormuudka hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka adduunka ee loosoo gaabiyo WHO, waxaana looga gol leeyahay in tallaalka lagu gaarsiiyo dalalka soo koraya. Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa horay u diiday ka qayb qaadashada mashruucan. Warbixin uu qoray wariyaha v o eda fn Robinson waxaynoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
Isbeddelkan ku yimid go'aanka Shiinaha ayaa dalkaasi ka dhigaya ka ugu weyn ee ka qayb qaata waxa loogu yeedho heshiiska COVAX. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi huwa Chunying ayaa tidhi, tallaabadan weyn waxaan u qaadnay inaan hubinno in tallaalka si siman loo qaybiyo, gaar ahaan dalalka soo koraya. Waxaana rajaynaynaa in dalal badani ay ku soo biiraan taageerada heshiiskan COVAX. Dadka badan 36 milyan iyo badh ayaa xanuunkani u haleelay, iyadoo dunida oo dhanna u gaadhay, sida ay qoreyso xog ay soo saartay xarunta xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanku. Dalalka Mareykanka, Indiya iyo Braziil ayaa hoggaaminaya dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay iyo kuwa uu dilay. Wasaaradda caafimaadka Indiya ayaa soo warisay in dadka badan 70,000 oo qof oo cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyey uu xanuunku ku dhacay. Dalka Mareykanka ayaa xanuunku wuxuu haleelay dadka badan 7.6 milyan oo qof, iyadoo uu dilay in ka badan 212,000 oo qof. Indiya, tirada uu ku dhacay waxay hadda ku dhowdahay 7 milyan, halka dhimashaduna ay ka badan tahay 106,000, iyadoo dalka Braziilna uu haleelay in ka badan 5 milyan, tirada dhimashaduna ay ku dhowdahay 194,000. Dalka Ruushka ayaa isniintii toddobaadkan soo wariyay tiradii ugu badnayd ee maalin qura, taasoo ahayd 12,162, taasoo tirada guud ka dhigaysa 1,272,338 xaaladood. Dalka Ukrain ayaa isna tiro 6,000 ku dhow jimcihii soo wariyey. Dalka Australia ayaa dhinaciisa jimcihii sheegay in 2 maalmood oo xidhiir ah ayna cidna xanuunkan u dhiman, arrintaas oo muddo 3 bilood aan dhicin. Wasaaradaha caafimaadka gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada ay dariska yihiin ee Washington D.C. ayaa Khamiistii warqad u diray. Waxay u sheegeen in haddii 2 toddobaad ee u dambeeyey ay aqalka cad u shaqo tageen ama ay joogeen xafladdii 26-ka bishii Sebtembar lagu soo dhoweynayay magacaabista Amy Coney Barrett ee madaxweyne Trump uu wado maxkamadda sare, ay dadkaasi la xidhiiraan wasaaradahooda caafimaadka si talo loo siiyo ama loogu sharxo kwarantiinka ay u baahnaan karaan. Aqalka cad ayaa sida muuqata noqday meesha ay ka yimaadeen dhowr xaaladood oo COVID-19, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweyne Trump, dhowr xubin oo kongareeska ka tirsan, iyo madaxweynaha jaamacadda caanka ah ee Notre Dame. Sawiro laga qaaday xafladii Barrett aqalka cad ayaa muujinaya dad badan oo goobta isugu yimid oo aan kala fogaanaynin, iyadoo dadkii kuraasta fadhiyeyna ay garbaha isku hayeen.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixintaasi, halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee VOA.
weli isla arrimaha xanuunka COVID-19 ayaa ku jiraaya saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethoobiya ayaa xaqiijisay in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khaliif Galeyr oo Khamiistii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya ayaa waxa ay sheegtay in natiijada baaristii la mariyey marxuumka ay xalaytu soo baxday. Jacfar Kukay ayaa waxa uu faahfaahinta arrintaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillah, waalaikum waan ku salaamayaa marka hore. Inaallah wa inaa ilaahi raajicuun. Waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeyr oo booqasho shaqsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa, kadib xaalada caafimaad oo kusoo kordhay. Saddexdii cisho ugu dambeysay xanuunkiisu waa la socnay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta kowdii iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa naga tacsiyadeelina
waaye marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday brofesoorka uu yahay covid 19 idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida brofesor cali khaliif kaleer
saddexdii cisho u dambeysay shaksiyan waan booqanayay waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad waxa ugu horeyn histarigiisa macaan buu marka hore lahaa kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa xalay habeennimo ayay hawadu naqasku marar ka mida uu yaro qabtay saaka aruurtii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xoogtiisa nala soo wadaagay tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa hadday tahay fuluryadii hadday tahay dawooyinkii hadday tahay baaritaanadii kokobnaynta dhiiga laga soo qaado lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday waxaan ka codsannay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaadno aan geyno hospitaalka cudurdaar uu yidhi halkan aniga waxay adii qaban karaysaan inaad igula dadaashaan runahaantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maanaan ka qabin inuu sida dhibka yar ay xaaladiisu culays u geliso kadib baaritaanadii aan samaynaynay haday dhiig kartahay haday macaan tahay haday covid tahay intaba walaal waan samaynay covid baan ka baadhnay kolle p c r maashinada caalamka wax lagu wada baadho dadka ku baadhinay baan ku baadhnay natiijadii leyd bay soo baxday caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu boqolkiiba boqol report lagu kalsoonaan kara inuu noqdo waxaa noo caddaatay inuu cudurka covid 19 uu positive yahay macnaheedu ma aha boqolkiiba boqol xanuunka dilay waa covid 19 keliya laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mida uu yahay covid 19 waayo markii sore maxaan iska lahaa late markii dambe xitaa hypertensive yani dibigiisa waxoogaa kor ku yar kacsana maadaama oo markii horena shaki xoog badan aan ka qabnay waxaa markii dambena caawiyey mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadaysay
waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada jigjiga dabcan waxaad kalood sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka covid uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaara marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uun lagu dabiibayay
walaal marka guud aan sawir kooban kaa siiyo nidaamka covid 19 dalka ethoobiya uu uga howlgelayo hadda gaarlaynka u dambeeya w h o iyo dalka ethoobiya lagaga shaqeynaya waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karayo iyada oo loo samaynayo accesskii inuu taleefon heli karayo inuu xaaladiisa ka warbixin karayo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanaya la heli karayo marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada haddii la wada dhigo haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday waxaa la qaatay home care basic adeega inuu helo qofku intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay 4 saac ay ugu dambeysay bay annaga ayna tustay inuu complication badan sameynayo intaa waxay ka dambeeyey kolley dadkii faamilkii iyo ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dowli ah oo protocolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaare somaliya meel ku haboon inaan annagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysa waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale waxaan keenay waxyaabihii necessariga ahaa kadib hospitaalka inta aanaan gaarsiinin bay ku timid qadartii.
Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay, maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka profesoorka hayay uu ahaa COVID-19? Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay ee ehel, asxaab iyo mas-uuliyiin ba isugu jiray, mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi COVID-19 lagu arkay ilaa iyo hadda?
Walaal, waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen dhowaa kolley si way la tacaamulayeen iyagii oo xidhan maskigii waxyaabii barcondishi karaa, annaguna sidaasoo kale annagii protectionkii waxyaabii muhiimka ahaa annagoo samaynna ayaan soo boqorin. Hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyno waxa weeyaan, in case haddii qof kamida dadka ka agdhow calaamadaha isku arko, inaan baaritaankii u sameyno, kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayn haddii la yidhaahdo.
Kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse, oo u warramayay Jaafar Kukay.
halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqalaada todobaadka oo ku saabsan Soomaaliya ma ka dhici kartaa doorasho ka madax bannaan musuq maasuq. waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
dhammaadka 4 sano oo kasta, gaar ahaana xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xildhibaanada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya, waxaa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan musuqmaasuq ahayn lagu soo doorto. haddaba sidee ayay Soomaaliya sanadkan uga qabsoomi kartaa doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? sidee loogu kalsoonaan karaa mas-uuliyiinta doorashada qaabilsan, kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco musuqmaasuq la xiriira wax isdabamarinta kuraasta baarlamaanka? waa mawduuc ah aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaada jimcaha v o a oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, oo ay marti iigu yihiin doctoreyso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay cilmiga dhaqaalaha, mudane Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, Xasan Shirwac oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga arrimaha siyaasadda, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Nairobi. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada jimcaha.
waa dhownahay oo aad mahadsan tahay.
Su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo doctoreyso Hodan Saciid Ciise, Soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhowaan, haba ugu soo horreysay doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aqalka hoose iyo golaha aqalka sare, sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax bannaan musuqmaasuq iyo in wax la isdaba mariyo?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaan salaamayaa bahda Voice of America. waxaad ka hadashay doorasho, runtii hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyey in la gaaray heshiis siyaasadeed oo si waddanku hore ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto. inta hadda waxa ku xiga waxa weeye roadmapkii iyo sidii loo sameyn lahaa xildhibaanada, sidii loo soo dooran lahaa habkoodii, inkastoo lagu qeexay warqadiidii ay kasoo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka waddanka Soomaaliya, haddana wax badan oo faahfaahina kama soo bixin. waxaan si rajaynaynaa waxay u eg tahay sidaan markaan anigu u fahmay 2016-kii sidii baa loo marayaa. dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa, oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxalay waa lagu guda jiraa, hase ahaatee maadaama la gaaray heshiis siyaasadeed oo muddo laba sano ah soo jiitamayey, dadku inta badan wanaagga way ku farxaan, arrin lagu farxay noqotay. waxaa se xigaya iminka sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela waddanka oo dhan, ama raga noqdaan
ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tiro badan yahay ha noqdaan oo waxba dadka ka duwanayn laakiin dad aan weligood bixi libaano gacanta saarin ha noqdaan waan ogahay sistemka inay aad u adag tahay in wax la bedelo oo sistema hore la raacaa laakiin runtii aan ugu xarajeynayaa kama madhaanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya corruption ku ka buuxaa qofka yiraahda kama buuxo waa been bay sheegayaan marka ergooyinka ayay ka buuxaan waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba gobol kastaba federal ama nooc kastaba ha noqotee hadii ay Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh ee la sameeyay ama la sameyn doono sidii loo xadidi lahaa iyo xadidaad xitaa maaha warqad ku qoran iyo sidii loo enforce gareyn lahaa loo oran lahaa saasaa jirta waa in sida iyo sida qofkiisa lagu helo ilaa taa la sameeyo Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana hadda dastuurkeena waa ogtay qabi u dhaaf la yahay marka waxaan rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo saxa maba dhici karto situationka Soomaaliya qofka sugey wax perfect ma jiro saasay tahay inaad dunka wax badan ka fiicanahay saasay waxaan rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh oo lagu soo doortay kartidooda aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh waxaan rajaynayaa inta ku daraya in ragga dumarka dhalinyarada intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka
waaye Dr. Issa Hodan waan kugu soo noqonayaa waxaan u tagayaa oo soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya soo dhawow Cabdi Barre hadii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax banaan
بسم الله الرحمن الرحيم أدبا ما سنتين فايزة بيركا إي أخيارتا شرفتا لدودك قيب قليسا رتوا برنامج أدو في عام نهرتا سيدا إذا مرهد دي وحل دورنا هيو دورشاسو وحيكو إماني ساقابي كالدوان أو كم رح بنا هدي ليه مسلم سوق مركم بدا هدى تاغن أو لغا هدى هيو وحيو بارمان كي كوي طبناد maadaama baarlamaankii 10aad oo 2016kii la doortay laga dhaxlay waxyaabo runtii farabadan oo rabay baarlamaanku inuu yahay hay'adda kaliya oo u taagan ilaalinta sharciga ilaalinta qaranimada u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda u taagan maadaama ay saddex sano baarlamaankii 10aad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tiray war maxaad waxaan u fiirsanaysaan dalkii hal meel xubba xaaladdu sumaysaa hada uu cid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karno miiska ku soo saarayay wuxu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul gobolka ma soo dooran qabiil baan kursiga ka soo gatay country kooban ka soo gatay marka maadaama deeshaati uu noqday shaatigaas gudto ka soo gato kale to ninama oran karo muxuu ahaa shaatiga tuur marka xil mar hadii xildhibaankii la rabay dalkan heekalkiisi iyo horumarkiisi inuu hago uu ku yimid business iyo ganacsi uu ku yimid oo laga dhaxlay baarlamaankii 10aad arinta laga dhaxlo maanta taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaankan 10aad waxa la rabaa waji ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshi tahay 100% ay la mid tahay 100% ay la mid tahay waxa laga rabaa maanta u taagan tahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeyada madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqoonyahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay ogtaas in lagu keeno midaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartama hayana oo lagu ogaado inuu laalush bixiyana systemka laga saaro taasa ugu haboon mid la keenayo marka waxaan qabaa midaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa 10 laga qaatay baarlamaankan 10aad hadda jooga marka systemka in la keeno baa ugu fiican hadda dhibaatada dhacday oo hadda taagan waxa arkaysa dad badan baa ku soo wacay ama tuulo jooga ama baadiyo jooga lacagii soo dirayay socota
gobol hebel baan u socdaayo muxuu ahaa haddii ergadaa laigu darayo waxaan rabaa inaan gaari nooha gato gaari inaan gato yacni wixii waxay noqdeen maaragtay dowladnimadii waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruptionkii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qayn badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhiganno marka waa in lala dagaalamaa musuqmaasuq lala dagaalamaa sida loo sheegay sida hadda hodan sheegto kale xildhibaano aqoonle oo tayale oo qiimahooda la ogyahay oo berri lagula xisaabtamayo wixii ay khaldaan laakiin markaan maantay anigu cabdibarahaan laalush baxsho shilin baxsho aan nin kurs ka soo gato dee berri cid lama xisaabtami karto dowladna ilama xisaabtami karno berri waxaa oranaya waradar 100 baan kursigan ka soo gatay marka aniga sharafii ma ahan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo mana iibsan karo no vote for cash baan taaganahay waa in la helaa xildhibaanada noocaas waa in la helaa
wayahay cabdibare waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tegayaa xasan shirwaac oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee magaalada nairobi gaar ahaana waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda xasan soo dhowow isla su-aashaas
cabdibilaxmaanshaaimismillaaimaaniraxiim marka koowaad waxaan salaamayaa haddii ilaahay ku run yahay v o da oona siisa opportunitygan inaan maaratay ra'yigaga meesha ka dhiibanno waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta kala qaybgalaysa dooda doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyow haddii ilaahay ku run yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma la heli karaa waa su-aal maaragtay adag waqtigan soomaaliya in macnaha laga jawaabo in la helo doorasho maaragtay xor iyo xalaala waxay ku xiran tahay factors waxyaala fara badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka soomaalida marka hore dhaqan ma u leedahay inay doorasho xor iyo xalaala gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaragtay haddii ilaahay ku run yahay constitutional court hay-adihii doorashada muxuu ahaaye haddii ilaahay ku run yahay anticorruption commissioniskii ma leeyihin waxaa yaro muuqato waxaasoo dhan inaysan jirin laakiin haddane in doorasho iyo xor iyo xalaala la helo waa ishu socdo oo devolving ah oo barasho ah ma garatay for example markaad dib ugu noqoto soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decisionka ama go-aamada waxaa qaadan jiray ragga dhallinyarada iyo haweenka kama qaysay qaybgeli jirin lixdanka markaan gobonimada qaadanay xisaab fara badan oo qabiilku ba isgaraysan baa samaysantay haddii ilaahay ku run yahay iyadoo barasho lagu jiro oo doorashada iyo demokrasiga la baranayo military baa xoogay wixii oo dhan ba horjoogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walbaba dhibaata taagnayd laakiin hadda waxaad yar moodaa soomaalida inay soo fahmayso in macnaha la helo maaragtay xukumo ku dhisan maaragtay good governance xukun wanaag in la helo marka anigu waxay ila tahay hadda waqtigan xaadirka doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq corruption lama gaari karo laakiin waa barasho barasho socdo wey dadku tan tii hore waxbuu kasoo bartay waqti xasan sheekii la dooranayo tii hadda farmaajo waxbaa laga soo bartay tanna waxbaa laga baran doonaa waxaa laga yaabaa second fourth timeka in loo gudo doorasho xor iyo xalaal in loo gudo waa tii hadda laga hadlayo maaratay one man one vote waa in la helaa ma garatay one man one vote ka laftiisa part of the system weye laakiin waxay u baahan tahay meeshii structure say dhismo waxaan maaratay abaabulo oo hore u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimately lalaga yaabo in la gaaro laakiin hardalis fara badan iyo challenges fara badan baa jira waxaan aaminsanahay challengeskaas in laga gudbi doono sababtoo ah soomaalida waxyaala fara badan oo dhibaatooyin ay soo martay in processkaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maaragtay doorasho xor iyo xalaale
wayahay waad mahadsan tahay xasan shirwaac waxaan siinayaa kusoo dhaweynayaa microfoneka fuaad axmed xuseen soo dhawow fuaad maxaa kaaga baxay su-aasha koowaad
waxaan salaamayaa marka koowaad adeecadda v o a iyo dhegaystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha dooda maantay haddii aan ku bilaabo horta su-aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xal xalaal ah xor ah ka madax bannaan musuq iyo laalush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u eg tahay marka koowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqotaa waxay tahay horta in sida loo soo xulo guddiyada labada heer ah oo guddiyada doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka koowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda dad ay dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waaye aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luuqada qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u eexanaynin qof haddii la helo gud noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah proceska ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halkaa laga gudbo waxaan dhihi karnaa haddii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 9aad iyo 10aad oo kan hadda la filayo 11aad ka horreeyey in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5-kii iyo waxyaabihii kuraastii lasoo iibsanhayay marka hadda waxaan dhihi karaa in sistemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo layska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka koowaad labada heer oo dowladda ay soo xuli doonaan gudiyaasha soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoonna leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halkaa laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore konton iyo kowgii hadda waxaa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadirba ay isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degan dejiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo guddiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oday dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balag u haatin hayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaabo aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oday dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinaa waxay tahay in oday dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamaya xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kastaba ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dowladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeeyda sidaasan ku rajo weyn
wayahay waan kugu soo noqonayaa Dr. Eso Hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xildhibaanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta doorashadu waxay way kaaneysaa sidii 2016-kii musuqmaasuq waa laga hadlaa had iyo jeer musuqmaasuq waa run oo hadii system la sameeyo oo hadda lagu tala galo wali gudiyadii maaragtay anti-corruption ko kale waa jiraan hawlgelin doonaa sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaanay u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado runtii waa process weyn oo u baahnaa muddo badan in laga sii heykaladoodii institutions loo dhiso haddii laakiin mabda'a ayaa ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda wadanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuq yaraado waa la sameyn karaa system baa la sameyn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas aanay lacag bixin. Waxaan xusuustaa oo dad aan anoo interview ka qaaday kii hore kale, systemka sidoo u habaysan yahay, gabadh waxay ii sheegtay $480,000 oo dollar inay ku bixisay inay xildhibaanimada ku soo gasho. Mid kale waxa because hablahan eegaysada ay ku soo galeen. Mid kale iyadana xitir 200,000 ay iga qaadato. Waa la hubaa, waa wax jira. Meelo uu qalo kala badnaa Muslimaasqa, laakiin haduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo, waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 100 iyo 100, wuxuu noqday 100 iyo 100. Marka hadii la rabo oo ujeedada waxa qoraashanka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya, dadkaas uma wax ka qaban kara. Caawo dhameen ka hadli karnaa Muslimaasqa la yareeyo. Muslimaasqa waxa yareyn kara dadkay gacantooda ku jirto. Qofka xildhibaanka doonaya hadii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan, ta intii lacag la wanba helaysa intii kale maba helayaanba. Hadhowna wax tayaal ma soo baxayaan, waxa soo baxaya dad jeebkooda qoyan yahay. Runtii dad Muslimiinaynu nahay, way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay wadanka ku leeyihiin. Soomaali way istaqaanaa, qof kasta muqaamka uu wadanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan. Hadii la helayo system sidaas oo kale ah, dhowriyo wax 2 bilood ka yar 3 bilood ka yar baa harsan, hadii inta lagu helayo waa wax fiican. Laakiin anigu aragtidayda waxaan u maleynayaa inay u ekaan doonto 2016 kisay ahayd. Haddii khayr wixii ay khayr amshuur inay lahayd wax fiican iyo wax sanba, wixii samaa iyo wixii sharka intaba way yeelan doonta. Laakiin hadii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo. Hadda waa la sheegay, hadda koor aniguna waa sheegay, constitutional court wadanka kama jiro. Qolooyinka anti-corruptionka oo laga yaabay goboladan maamul goboleedyadan inay ka jiraan dowladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo la ogyahay, wuxuu noqon doonaa kuwaas weeye, wuxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu sidee bay u hubin doonaan inaan waxani dhicin, ama la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareynayo. Waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay. Wax intaan maanta nidhaahno hal la yareeyo ku yareysmayana maaha, waa process u baahan xuduudo, institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementigii iyo implementationkii. Waxaas oo dhan baa loo baahan yahay. Waqtiga la haystaana wuu yar yahay. Waxaan rajaynayaa in la yareeyo, laakiin ma hubo haddii uu electionku sidii kii kale yahay. Waxaan ka cabsanayaa inuu intiyo sii badatay noqdo oo uu sii baaho. Laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foole oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa. Lama baabi'in karo sidii lagu yareyn lahaa, taas
wayahay. Xildhibaan Cabdi Barre, waxaa inta badan, inkastoo guud ahaan xilliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdabamarinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada, laakiin ma kula tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran musuqmaasuqu uu ka dhaco xilliga doorashada? Ma kula tahay?
Horta maamul goboleedka ma ahane, haddii la yiraahdo maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca, Soomaali dhan buu ka dhacaa. Cid uusan saameyn lama arko. Dowladda federaalka madaxeeda oo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen. Sidaana waxaa qofka ogaadaa qof ama xildhibaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisii gacan gashay, horta ninkaas inuusan dowladnimana ayaa laga soo hormarin, ayaa laga sugin. Ninka lacagta bixinahayo oo codkiisii la hebel eegsi codka, qofkaas waxa weeye waa qof horta aan isku kalsoonayn oo kalsooni aan haysanin oo hoggaamintiisu horta ayaa daciif u tahay. Waxaa la rabaa ninka mas-uulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halka istaaga yiraahdo war anigu dowladnimaan rabaa, war anigu waxaan rabaa xildhibaan qeyb inaan noqdaan rabaa, laakiin niman yahow yaan la igu dooranin shilin iyo laalush yaan laigu dooran. Maxaa yeelay maalintan shilin iyo laalush aan ku imaado wax aan kala hagi kara maleh.
Cidla tahay laakiin Soomaaliya inaad arintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto doorasho noocaas?
Doorasho noocaas waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay-adihi cadaalada la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo iyagu qofka marka ay rabaan ay doortaan, xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan. Adduunku waa baxshaa ma aragtay lacagtan maata dalaaluushka ah oo inagu aan la yaacayno ayna qarsanayn. Adduunku lacagaha waa baxshaa, laakiin waxay ku baxshaan loobinkooda iyo ma aragtay xayisiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsamay ku baxshaan. Marka taas haddii la helo oo nooca la helo oo dalkeennu amni helo oo horumarka gaartaa wa helaynaa, waxaa la helayaa xildhibaan tayale, waxaa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damaysa tayale la helaya. Laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato, xildhibaan tayale ma helayno, madaxweynaha sharaf leh wanaagsanna ma helayno. Marka muhiimaddu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayna sidee loo helaa maantay xildhibaan tayo leh. Haddii la rabo in laga shaqeeyo oo maamulkii mas-uuliyadda ilaa maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweynayaasha maamul goboleed ay saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada, kuwaasaa maanta waxaa laga rabaa inay bedelaan sistemkii 2016 inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo u dhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la daba dhigo kontrol joogtaa sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko isagoo laalush bixinahaya ama bixiya meesha laga saaro tartankii laga saaro. Ergadii isku dayday tirada ku xujeysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo, markaasna la sameeyo lasoo xulo erge lasoo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada, fahmaysa dad aqoonyahana oo waxbartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan. Intaa haddii la maro oo wadada la maro wax badan baa inoo suurobaya.
Shirwac, muxuu yahay doorka aqoonyahanada Soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso?
Doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay, aqoonyahanada waxaa laga rabaa in ay sameeyaan waxa la yiraahdo wacyigelin dadka u sameeyaan, dadka wax dooranaya communityga way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wax u qabanaya, aysan dooran qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato. Marka doorkooda koowaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising, second marka labaad waa inay sameeyaan coordination oo ay dhisaan haddii Ilaahay ku rooyo networks arrimahaas u ololeeyo oo ka shaqeeya, fahmiisa. Second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan, macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayo. Meeshan waxaa jira hadda waxa la yiraahdo deegaan doorasho constituency. Qofka marka koowaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay u yahay, second waa inuu yahay qof aqoon leh oo recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanayay wax yaqaano, ma garatay? Meeshii dad meel ka yimaadeen aan la aqoonin in la iska doorto qof capacity-giisa aan la garanayn in la iska doorto, very problem. Marka aqoonyahanka waxaa la rabaa inuu waxaas oo dhan ka shaqeeyo oo dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan, inaysan lacagta oo keliya ay qaadanayaan, aysan fiirinin kos ayay kusoo noqonaysaa. Qofkan markuu baarlamaanka tago waxaa la rabaa inuu ceel u qoda, inuu wado u dhisan, iskuul u sameeyo. Laakiin qof la meeshi aniga laalush baan dhigo oo lacagtii aan meesha ku baxshaan hadhow raadsanaya hadduu yiraahdo maxay helayaan ayaga, they will not get anything. Marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system, dadka wacyigooda geliyaan, activists noqdaan, u istaagaan, hadlaan, codkooda muujiyaan, fahmaysa? Yaa laga rabaa. Hadday iska aamusaan wax ka soo baxaya meeshan majira, dhib badan baa ka dhacay.
Qadarow, waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kasto ay noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sareeya. Sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka Soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 175 cadadkaas ayagoo leh hadday cududooda hadday mideeyaan dad laga gudbi kara ma aha, tiro laga gudbi karo dhadhaylsayn kara ma aha. Marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badan ay uga gudbi karaan, tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobbying oo kale, in ay lobbying u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof tayo leh oo wadaniya, in ay moral support siiyaan, in wixii financial support ay awoodaan, inkastoo jaabiyaro lagu tuhmo dhalinyarada. Maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta Soomaaliya sida aan ognahay Soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxaa soo baxa dad hanti haysta, hanti badan haysta. Rag maanta waxaa jira 30 sano jira, youth bracket waa 35 sano adduunkasi looga yaqaano, dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga. Marka taas waxaan ku leeyahay si taas yaana dib ugu laabana sidii lagu keena hantidaas, laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska, taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid haday lobby noqoto haday inay noqdaan maxalli ah musharrixiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyaash inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan karta doorashada soo socota oo nagu soo fool kale
horta waa runo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin dee noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhejiyaan innaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meeloo mari lahayn marka waxa weeye dhallinyarada iyo dumarka horta waxaan rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin waddanka ka mid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhalinyarada waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa waddan ay xukumi karayso 25% maskaxdii intaa 25% kaliya ma xukumi karayso marka horta dhibaatada aynu ku jirno iminka Soomaalidu ku jirto isqaqabsiga waa 7 nin waa 5 nin waa 3 nin waa 9 nin haddaad eegti waa waxa weeye waa xogoyaasha guud ee gudi waa wada rag imid barbar wax la leeyahay marka wi jandarka shidada qabi barxabaha lagu soo daro xabada agtaala marka waxa weeye dumarku yaanan odhanin ha lagu soo daro kaliya horta dumarku maxay ku kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon waxay ku kordhinayaan nasteexo
wayahay waxayna soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaan tiim idin wada siinayo waxaan ku hormarayaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay xalka maxay tahay fariintaada gabagabada
farxalka waxaa loo arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybo aan u farahayo koow ergada la soo xulahay horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dawladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka ee dawladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda soo yaqaan horta lagu soo doorto koow waa mid labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay ayaga waxa weeye inay ayana maanta ka dugtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dawladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaan tayo leh oo berri maamulkii kula xisaabtami karo deegaanadii ay ka yimaadeen maarta waxqabadkii u soo jeensanayo dawladda federaalka iyagu ay joogan ilaalinayo shuruucdii iyo dalkan iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinaya la xisaabtamay hay'adihii dawladda la xisaabtamay dalkan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamay horta intaas in la sameeyo intaas aan maalintay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxa loo baahan yahay marka tiim isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo dalkii sidii loo nabadeyn lahaa horumar loo gaari lahaa
wayahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaal halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors farabadan ba saameynaya qodobo farabadan ma aha wax wan issue ama aha laakiin main issue ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe walaw aan jeclaan lahaa in civil society ay xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
waxaan leeyahay in ay noqdaan dad u tura qaranka inay soo saaraan ha ka bilaabtooda dhaqmeed ha noqdaan codbixiyaasha ha noqdaan dad diin leh dal leh oo waxa waaye aragti fog wadankan oo jilicsan oo in maanta loo tartiibiyo loo dhimriyo u baahan oo si uu hormuud ifa fiicar oo ama horumar ifa si uu u hiigsado inuu inay ka qayb qaataan leeyahay saddexda qayb oo aan xusayba
wayahay Dr. Eso Hodan fariintaada u dambeysa adigoo raacsanaya gabagabada halka
fariintayda horta waxaan qabaa rajo ah in maaragtay Soomaalidu hay iska qabsadaan inta badan laakiin marka dambe xal bay la yimaadaan imkana xalkii la gaaray oo maalinta dhawaad lagu heshiiyay anuu bogaadinaya madaxda Soomaaliyeed ama dowladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleedyada inta isla fariisteen iyagoo aad u kala fogfogaa inay runtii isku meel yimaadeen horta taas bogaadin bay mudan tahay waxaan se rajaynayaa guushuna ku sii kordheysa haddii ay ku daraan systemkii hadda ilaa waa la isku raaceen doorashada waqtigeeda ku dhacdo saasaan rajaynaynaa sida haddii cadceed gacan la saaray ani cadceed uu qarsoomay bay hadda cadahay marka saas hadday jirto anoo if dhahaya oo doorashada waqtigeeda kusoo dhacay ay ku dhici doonto waxaan rajayn doonaa dadka mas-uulka loogu dhigi doono arrimaha doorashada ama sharci yaqaanaha noqdaan ama technocrats dad waxa jira inagu siyaasiyiintu wax kasta ma noqon kartid jack of all trade ma noqon kartid dad technocrata oo wadanka ka naxaya oo dareen fiican inuu wadanka Soomaali meeshii taagantahay ka sii socoto raba oo aayaha Soomaalida inuu halkaa ka sii kordho waxa rajaynayaa inay faraha la galaan oo arintaas Soomaalinimo ah wadaninimo ah ilaah ka baqasho horta loo sameeyo waa kow oo gudiyada la sameeyo dadka gelaya oo gacanta ku haya inay xulaan ay noqdaan dad la og yahay karti leh taariikh leh Soomaaliyeed oo isku soo wax soo qabtay leh ma fahamti horta kuwaas ayaa rajaynayaa waxa rajaynayaa inay yaraato in la helo ama ay yaraato dibka ka iman doona oo keeni doona inay Soomaalida si kala cararto ama si kala daadato ka saddexaad waxaan aaminsanahay in gabdhaha roolkooda la siiyo in madaxda wadanka ay champion u noqdaan gabdhaha roolkooda la siiyo oo waxa la leeyahay gabdho tayo leh iyo rag tayo leh tayadu gabdhaha gaar uma gaara uma aha waa inay ragana kuwa tayala keenaan runtii faragelinta badanna waxa ka wanaagsan in systemka la isu daayo oo competitionkii ama tartankii runtaha intuu dhaco qoladaas 101 ahna dadka soo xulaya ay noqdaan had iyo jeer 101 marka la soo xulo dadka xildhibaanada qabiilka ka imanaya saddex qof ama afar qof oo gudbinayaan marka waxa rajaynayaa inay si dhaqsaana ku dhacdo sida loogu talagalay si xalaalana ku dhacdo si dimuqraadiyada ku dhacdo dumarka kaalintooda la siiyo waxaan ku rajaynahay anigoo ka codsanaya madaxda inay champion u noqdaan dumarka qoondadooda dad baa ka xanaaqa qoondabaha oo dhanin 134 bay hadda haysteen inay ka sareyso mooyaane in lagu dadaalo in aanay ka badan dhalinyarada laftigeedana dhalinyarada imika ku jirta 40 sanadood ugu dambeysay waxbay barteen halkaas ay ka sii ambaqaadayaan nin maanta 30 jira oo aan u ahayn lacagna u ahayn cidna u ahayn inuu maaragtay soo galo tabri markuu 60 jiro isagoo haahaabayu galiya marka dhalinyarada in chaans la siiyo runtii lacagtan badan oo lagu kharash gareynayna dadka wabiyada ku fatahayaan iyo maamooyinka agoonta haya iyo dumarka qaarka iidinaya kuwa la reeb gareynayo waxa institutionskaas halagu xoojiyo
maasantay
kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdi barre jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya doctor ayso hodan saciid ciise oo ah aqoonyahan baratay arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena u ololeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool magaalada Nairobi iyo Hassan Shirwac oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda dhabantood waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada Jimcaha oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay qadar maxamed xareed oo barnaamijka faaqidaada xina la socodsiinayay
isku soo dhawaada warkii dunida ee abdulxakiim maxamed shirwac
barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel ee sanadka 2020 iyo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada Berit Reiss Andersen oo gudoomiyaha guddida Nobel ee Norwegianka ayaa sheegtay in WFP loo guddoonsiiyay abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walwalka hormaadyada abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyay todobaadkan iyadoo mid walbaabana ay tahay $1,100,000 oo abaalmarin lacageed iyo walwalka dahaba abwaan Mareykan ayaa isaguna abaalmarinta Nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta gabaysi aana shaki ku jirin oo si qurux leh ugu muujiyay jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalami ah Shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hannaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee tallaalka COVID-19 lagu gaarsiinayo dalalka soo koraya. Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka ayaa hore u sheegay in aanay ku biirayni isbahaysigan lagu go'aansiinayo saddex meelood oo laba bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sanadka 2022. Tallaabadan isbeddelka ee Shiinuhu sameeyey ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo COVAX. In ka badan 5.7 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay xustay xarunta la socodka xanuunkana jaamacadda Johns Hopkins. Boqorka dalka Norway, Boqor Harle, oo haatan da'diisu ay tahay 83 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo. Waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guuleystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. Kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erikson's Pellet, ayaa Bojan Benz, oo ah dhakhtarkiisa gaarka ah, war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culustahay si xaaladiisa loola socdo. Dr. Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaan ah si loo xoojiyo hannaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyay in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogta ah loo sameeyo. Bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka COVID-19.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwac oo warka caalamka inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Markana nala dhegeysta heesta. socodsiinayaan anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Wa midaadu dalato Rabbi kugu manaysi Wa midaadu